kaum dangu sadaya, awasan bade kasanggakeun dina surat kahiji ti Paulus ka Timoteus pasal hiji. Salam doa. Ti Paulus anu kumargi timbalan Allah ngajadi Rasul Kristus Yesus, juru salamat urang jeung ti Kristus Yesus, sumber pangharapan urang. Dumateng Timoteus anak tegas bapa dina iman. Muga-muga hidup ginuran kurnia rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Kristus Yesus Gusti urang. Kahoyongna. Kahayang bapa mah hidup teh kudu aya di Efesus. Sakumaha pamenta bapa basa keur areka Makedonia. Ari sababna di ditu teh aya anu nyebar-nyebar pangajaran mahiwal, perlu ku hidup dieureunkeun. Tegas-tegaskeun kamaranehna geura leungitkeun kitu. Eta dongeng-dongeng nataan berendelan ngaran karuhun-karuhun anu sakitu panjangna teh. Lantaran ngan ngundang pacekcokan wungkul, lain nungtun kana ketartiban hirup anu ti Allah, anu kudu dibenangkeun ku iman. Pepamenta kieu teh sejak ngahudang deui kanyaah anu bijil ti ati nu wening, kaluar tina pikiran anu mentrang, tina iman anu ikhlas. Geus loba anu naringgalkeun sifat kieu teh, kalah kangaradu omong anu teu unik. Boro bae hararayang jadi guru toret, aluheug kana omongan sorangan ge teu ngarti kana soal anu dipadukeun teu nyaho. Memang urang nyaho toret teh hade, asal dipake jeung samistina. Papadaning kitu kudu diingetkeun, hukum toret dijeuna lain keur jelema anu harade, tapi keur anu rarempak, keur penjahat, keur nu kupur jeung doraka, keur nu teu raresep kana nu suci atawa soal kabatinan, keur anu ngabinasa indung bapa, keur nu maehan, keur tukang rucah jeung jina, keur anu bangkawarah, keur culik, keur tukang ngajualan jelema, keur tukang bohong, keur saksi palsu jeung saterusna deui, anu papalingpang jeung ajaran anu bener. Ari ajaran anu bener teh dasarna nya eta Injil nu nyaritakeun kaagungan jeung kamulyaan Allah nu dipercayakeun ka Bapa sarta ku Bapa keur diwawarkeun. Paulus narimakeun kana sih piwelas Allah. Bapa muji syukur ka Kristus Yesus juru salamat urang, anu geus maparin kakuatan ka Bapa. Muji syukur eh ku anjeuna dipercanten ngemban ieu papancen. Padahal Bapa teh bareto sakitu moyokna ngahina jeung nganiaya ka anjeuna. Tapi Allah anggur mika welas ka Bapa maklum, kusabab Bapa bareto mah teu percaya, jadi teu nyaho yen kalakuan kitu teh salah. Kuala anu maha welas Bapa teh di gunturan sih kurnia iman jeung kanyaah tina sumber napisan nyata Kristus Yesus. Picatur anu nyebutkeun yen Kristus Yesus sumping kadunya ngajait nu daroraka teh tetela benerna. Bukti beunang dipercaya. Di antara anu daroraka nya Bapa anu pang doraka-dorakana. Tapi malah nyaku sabab eta pisan Allah miwelasna ka Bapa teh. Yesus Kristus ka Bapa geus mintonkeun kasabaran anu luar biasa. Nepi ka ieu pangalaman Bapa teh dijadikeun conto ka sakabeh anu palercaya ka anjeuna sapanderian Bapa anu pada ngarep-ngarep geusan meunangkeun hirup anu langgeng. Kahormatan jeung kaagungan kasanggakeun sapapaosna kapainun raja nu langgeng nu teu keuna ku binasa jeung maha gaib nyaeta Allah anu tunggal. Amin. Timoteus, anaking tugas anu ku Bapa dipercayakeun ka hidep teh sajalan jeung hiji piwejang Nabi anu bareto diucapkeun ka hidep ngeunaan tugas hidep kiwari. Puhit eta ucapan piwejang teh ku sanubari hidep anu murni supaya kuat iman kapercayaan hidep ngalakonan utamaning jurit. Aya sabatara jalma anu ngabarandel nepi ka leungit iman kapercayaanana. Upamana bae Himenius jeung Alexander. Maranehna ku bapa mah geus diserengkeun ka setan, sugan karapok ngahina-hinana ka Allah.